Potom, čo sme knihu proroka Zachariáša dočítali, knihu Jonáša otvorili, tak som si povedal, tuším, sme na Malachiáša zabudli. Tento úvod myslím si, že viete, k čemu smerujem. Teraz sme sa predčasom venovali tomu niekoľko desaťročnému obdobiu, či je to taký samostatný fenomén návratu z babylonského zajatia, ktorý nebol ľahký a po tej metanoi, po tej katarzii, po tej obnove, po tom obrátení v babylonskom zajatí, všetci by čakali, že sa vracajú ľudia, ktorí sú plní viery a dokážu to dielo napáňať. A pre tým spomenuté dôvody, i vnútorné, i vonkajšie okolnosti, vieme, že ten návrat bol na dvakrát a bol sprevádzaný viacnásobnou krízou a problémami v náboženskej, i v spoločenskej, i v ľudskej oblasti. A teda Pán Boh sa tam prejavil ako úžasný grant. Miesto toho, aby ich potrestal, toľko som vám dal, vrátil som vás zo zajatia, aby takto sa správate, na ich srdce nazeral a videl, že to nie je ako pred babylonským zajatím zo zloby, ale zo slabosti. Nie srdce tvrdé, ale krehké. A preto bol veľkým grantom a veľmi im na tejto ceste pomáhal. Teda v tej prvej polovici začalo to trito Izaiášom, to tretiu časťou Izaiášovho proroctva, samostatné prorokovanie. A potom pod vedením Zorobábela konali a proroci Ageu, Zachariáš pôsobili. No a v tej druhej časti, kde to konečne nastalo, tá obnova a upevnenie, pôsobil Ezdráš, kňaz a zároveň aj miestodržiteľ Nehemiáš. To všetko sme rozoberali. Ale Nehemiáša som teraz nespomenul a on spadá presne do toho prelomu medzi tou prvou a tou druhou časťou, medzi tým prvým návratom a vybudovaním chrámu a tým druhým návratom a obnovou Ezdráša a Nehemiáša. Chrám dostávali, to burcovanie zakúsili a teraz spáť. Všetko sústredili na to vonkajšie a keď chrám bol dostávaný a mali teda začať tú vieru žiť a ten chrám použiť ako centrum náboženskej obnovy a života, tak boli vnútorne vyprázdnení. Podľahli tomu, že navonok budujeme, nie to, čo je podstatné, to duchovné, to miesto osobitého stretnutia s Bohom, obeta, posvedcovanie, spoločenstvo budované, ale ako symbol nášho národa, symbol našej minulej moci a tak ďalej, že postupne toto nezvládali. A do práve tejto krízy Boh posiela Malachiáša, aby ich usvedčil, aby s nimi zatriasol, aby ich obnovil, aby im veľké veci prisľúbil. Teda pranieruje problémy v kulte, všetko to, čo levickí kňazi nezvládali, a oni sami boli predmetom tej krízy, že len ex officio hora dokonali. Problémy v reálnom živote, keď Tóra sa znova slovom stávala a skutkami sa nenapláňala, a problémy vo vzťahoch, osobitne v manželstvách a tak ďalej, keď mnohé neporiadky boli naplnené a nespravodlivosť. Či už voči manželkám, mnohí manželi konali, alebo potom manželi konali, alebo potom i voči slabým a núzným tú nespravodlivosť napláňali. Takže na toto reaguje Malachiáš. Ponúka im dve veci. V tom obrátení a v tej horlivosti. Prvá vec to, zrkadlo im nastavené, no jasne, že teraz si hovoríte, že to nie je požehnané, nemá to zmysel. A čo má byť požehnané? Vaše hriechy, vaša neprávosť, vaše srdcia tvrdé alebo studené, ako psí čumák, a toto má byť požehnané? Vráťte sa k Bohu, žite tú vieru, nie že len memorujem, ale žijem to slovo Božie. Otvorím sa pre Boha a vzťahy naozaj podľa Božej vôle napáňam a zakúsite, že naozaj Boh vás požehnáva, pri vás stojí. To je prvá polovica toho pozvania a tá druhá polovica, vízia, ktorá naozaj súvisí so všetkým tým, čo bolo aj u Agea, Zachariáša, trito Izaiáša povedané, teda tá vízia, prečo sa to koná. Ste súčasťou diela Boha, máte účasť na príprave Božieho kráľovstva na príchode Mesiáša. No a Malachiáš to zhrňa do Božieho súdu, kde dobrí budú odmenení a tí zlí potrestaní, alebo tí, ktorí naozaj proti Bohu blížnym kráčajú, zlokonajú, do univerzalizmu spásy, bytí on až napríklad, čistá obeta nepoškodená na celom svete sa bude prinášať a do vízie chrámu, ktorý má zmysel, lebo tam príde aniel novej zmluvy, teda Mesiáš. Hej? Teda čas Božieho plnosti, Božieho kráľovstva, ktoré prichádza Kristovi, a teda tá plnosť čia začína Kristovou vykupiteľskou obetou, končí druhým slávnym pánovým príchodom. Toto vidiac ako čas univerzálnej obety a celého sveta, ktorý k tomu príde. Čas Mesiáša, ktorý zažiari, brány neba otvorí, od hriechu nás očistí a završené Božím súdom, keď každý sa pred Božiu tvár postaví a tam odmena alebo Boží trest na človeka doľahne. Takže v tomto kontexte môžeme vidieť Malachiáša, aj to, čo sme dnes počuli, ako to vyzerá, už na čo si hovoria tí nespravodliví, však teda nič sa nedie, nemá to zmysel ten chrám a už sme späť a už Nabuchodonosor je dávno preč a Darius Kyros, perský králi nám ten dekret náboženskej slobody dali, tu fungujeme a nič sa nedie, máme to jasné, takže robíme si, čo chceme. Teda tá vízia Malachiášova, že zmysel to dobro má, lebo pred Božiu tvár sa každý z nás postaví. A teda Pán Boh posúdi a odmenu dá. A zároveň i to, že ak tom Božom vytrváme, tak tá všednosť, kde ten kšeft a biznis sa tú neprávosť napáňame, sa môže zmeniť a byť požehnaná táto všednosť. A naozaj tým Božím ovocím, tým Božím naplnením, tým Božím dobrom i môj život, i naše spoločenstvo, i naša spoločnosť prevádzaná. Ak mám odvahu pre Boha horliť a svoj život Božím dobrom naplniť. Takéto niečo môžeme si uvedomiť, aj keď slávime spomienku ružencovej Panny Márie. Je to spomienka, ktorá je ovocím konkrétnych reálnych udalostí. Bitka pri Lepante 1573 rok a tak ďalej, teda znova ten čas, ktorý vyrucholil niekoľkých storočí, kde Stredomorie trpelo tureckými nájazdmi, zotročovaním ľudí, islamom, ktorý sa tlačil do Európy v tom moteckej štruktúre. A naozaj kresťania vnímali, že sme na to veľmi slabí a by sme odolali. Tí, ktorí niečo z tej histórie o bitke pri Lepante viete, s tým, akým spôsobom tamto vojnové ľudstvo konalo a čo sa tam vlastne dialo, naozaj bol to vyprosený zázrak proti obrovskej presile víťazstvo kresťanského ľudstva a zároveň to, čo pápež prosil celú Európu, aby sa modlila ruženec, aby prosila o príhovor, o ochranu, o pomoc Pánu Máriu. Aj ten deň bitky na kolenách, pápež kľačí a sa modlí, no a potom spätne dohľadané, že v tom čase, keď tá bitka vyvrcholila a bolo jasné, že víťazia, ktorý sa dvihol a pre všetkými ďakoval Bohu a Pane Márii za tú ochranu a požehnanie, ktoré im dal. Takže ako viditeľný znak poďakovania a svedectva, ako je dôležité, proste a dostanete klopte a otvoria vám, hľadajte a nájdete skúsenosť naozaj v tom dejnom kontexte, ako Boh skrze Pannu Máriu im pomohol, ako ich ochránil a zároveň, ako to aj sa snažili využiť na to zduchovnenie a na to pochopenie, že tej všednosti záleží na tom, či žijeme pre Boha otvorení a to Božie napláňame, alebo či cez to hriechu kráčame. Lebo keď to Božie napláňame, tak je to o vzťahu voči Bohu, kde Boh spolu s nami kráča. Nad naše sily nás skúšať nenechá a zároveň nám bude v živote pomáhať. Aby ten Boží súd, pre ktorý sa máme postaviť, nebol tým časom hrôzy, ako to aj Malachiáš niekde opisuje, ale časom duchovnej radosti. Stretnutia s milujúcim Otcom. Stretnutia s našim Pánom Ježišom Kristom v Jeho plnosti. S tým jasajúcim, plesajúcim zborom všetkých na čele s Pannou Máriou, všetkých oslávených v nebi, ktorí sa tešia z každej jednej duše, ktorá vstúpi do nebeskej slávy a zakúsi Božú radosť na veky. Takže skúsme im prijať to Malachiášovo slovo pozvania, nech všednosť akákoľvek, či už ťažká, alebo obyčajná, profánosťou sprevázaná, aby bola tým duchovným naplňaná, posvetená, aby sme naozaj iní na svoju vieru nerezignovali a skutkami ju naplňali. A pamätajme, že na tejto ceste nie sme sami. Že v spoločenstve s Pannou Máriou, ponoriať sa aj do modlitby, ktorú nám tento sviatok ponúka, aby sme rozjímali o tajomstvách, ktoré sú tajomstvami našej spásy. Naše duše posvecujú a zároveň nás uschopňujú, aby sme Božou optikou na svet nazerali. Aby sme to Božie v živote konali, aby sme tými skutočnými učeníkmi Pána sa stávali. Lebo už to nie je nejaká armáda, nejaké ľudstvo, ktoré pri Lepante bojuje, ale ten duchovný zápas, ktorý sa odohráva v duši každého z nás i vo v tomto svete. Keď sme pozvaní, aby sme naozaj zápasili o spásu ľudských duší a o Božie dobro, o Božiu lásku, o Božiu pravdu v dnešnom svete. Amen.